Svět zvířat.
Český rozhlas Sever, Svět zvířat, známá znělka se nám ozývá a v tuto chvíli já už zdravím slíbeného hosta, veterinárního lékaře doktora Lubomíra Vojtka. Pěkný den.
Dobrý den.
Pojďme k tomu dotazu. Píše tady pan Pavel, máme kanára od roku 2013, když byl odparazitován, je to takový termín vůbec, zbaven parazitu?
Zbaven parazitu, ano.
Tak. V tom roce a pak o rok později, tak na týden přestal zpívat a byl takový vážný. A v roce 2015 jsme ho nechali znovu odparatizovat a byl nafouklý, nemluvil s námi cirka 10 dnů a moc nelítal. Tak se ptáme, jestli je to špatně nebo dobře.
Osobně si myslím, že kanárek nebo vůbec jakýkoliv takový nějaký exot nebo okrasný ptáček, který žije doma v obýváku a dostane se tak maximálně mimo klec k oknu, asi myslím, že není tak důležité ho úplně pravidelně odčervovat. Nicméně nevím, jakou technikou použili při aplikaci léků a to, že přestal mluvit, takže mohlo to být pro něj třeba nějaké, já nevím, násilné, mohl se cítit ohrožen, česky řečeno, nebo je zjednodušeně řečeno, mohl být naštvaný, že s ním někdo nějak manipuloval.
No nemluvil pak s nimi,
Takže já bych asi to nemluvení spíš směřoval na nějaký takový ten chovatelský nebo manipulační problém, spíš než na ty parazity. Hmm. Jako, pochybuju, že ten kanárek byl natolik začervený, že by prostě ty paraziti zjednodušeně řečeno lezli předem zadem a že ta tabletka nebo prášek nebo tekutina, kterou použili, zbavili ho těch parazitů, takže by ho to nějakým způsobem natolik frustrovalo, že by přestal mluvit. To asi ne, já bych to viděl spíš asi na nějakou tu manipulaci a že z toho byl prostě naštvaný.
Tak, no jinak je tady vlastně ještě v mailu informace, že ten přípravek berou z veterinární kliniky, takže tam jistě vědí, co poradit a jde spíš o tu manipulaci, než o ten přípravek jako takový.
Bez pochyby. Určitě veterinář, který vydá takovýhle prostředek, pokud by to bylo obecné pravidlo, že papoušek nebo exot nebo nějaký ptáček po aplikaci přestává mluvit, tak určitě na to bude na to upozorněn chovatel.
Tak, pojďme k dalšímu dotazu. Má význam kupovat psovi hračky, jako je gumové kuře nebo napodobenina kosti?
To je otázka, má význam.
Já bych jestli to, asi, to toho psa baví, nebo je to pro něj užitečné, nevím, jak to bylo myšleno.
Já si myslím, že tohle asi neví nikdo, protože tak dalece asi do té dušičky nevidíme, nicméně nabídneme-li psovi nějakou gumovou hračku a nemá jiné hračky, no tak veme zavděk to, co má, pokud je hravý. Já bych řekl, že to asi věcí názoru, já osobně teda gumové hračky příliš nepreferuji, spíš bych třeba to volil nějakou tou hračku, nějaké ty provazové uzle nebo prostě něco takového, nebo nějaké ty bůvolí kosti, aby si s tím ten pes hrál. Nicméně vím, že pejsci gumové hračky některé milují, hlavně ty pískací, líbí se jim to, ale je to svým způsobem rizikové.
V jakém ohledu?
No, rizikové v tom smyslu, že za ty roky, co tu práci dělám, už jsem ze žaludku a ze střev vyndával různé dinosaury a hopsa koule a různé zbytky gumových hraček, pískátek, ale šňůru nebo nějaký takový uzel, to jsem snad ještě nezaznamenal, nebo nepamatuji si, že bych tohle musel operovat.
Takže tak ono na pozření je to dost problematické.
Z toho bych strach měl a navíc pokud z toho ten pejsek veme kousek šňůrky nebo něco takového, pokud to není velké, tak to ve většině případů projde, ale taková hopsa koule už těžko prochází a zbytky ostrých plastových nějakých hraček, který navíc ještě potom žaludečníma šťávama se pozmění, jsou rizikové a jsou problematické.
Takže pozor na výběr hraček nejenom pro děti, ale i třeba pro psí miláčky.
Hlavně, ještě bych řekl, hlavně na to je třeba dávat pozor a ty hračky kontrolovat. Jakmile je to nějakým způsobem narušené povrchově, okamžitě to vyhodit a koupit eventuálně nový.
Během písničky se dovolal pan Míra z Ústí nad Labem. Já myslím, pane doktore, že tenhle problém už jsme tady jednou řešili. Jak je to s mluvením u korely, u papouška? Za jak dlouho se může naučit mluvit, zatím jenom píská, tak jestli má vůbec cenu jí nějaká ta slovíčka pořád opakovat a čekat, že jednou ten zázrak se stane?
Já bych jenom předeslal, že jako veterinář nejsem chovatel a nechovám exoty doma, takže přímo jako chovatelské zkušenosti nemám, jenom to, co mám odposlouchané od lidí v ordinaci. Takže samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Čím dříve si toho papouška vezmou, tak třeba ještě před přepeřením, když si ho vyndají z hnízda a dokrmí ho, tak ta pravděpodobnost namluvení je mnohonásobně větší, než když si koupí nějaké starší zvíře. Tam už je skoro ne nulová, ale velmi mizivá. Za prvé. Za druhé, ten ptáček by neměl víceméně poznávat další svého druhu, aby hlasy a zvuky, které on uslyší, byly lidský, a to znamená mluvení a ne žádné jiné pískání. To je za druhé. A za třetí, mluvení ptáků je velmi individuální záležitost, stejně jako u lidí, protože některý děcka žvatlají pomalu už v roce a některý na vás kouká jako ty dítě ještě ve třech letech. Takže jsou individuality, kteří mluví a kteří nemluví, anebo málo, stejně tak jako plemena. Co jsem takhle slyšel od chovatelů, tak právě korela patří mezi takový ty natvrdlí. Takže ty jako...
se vší úctou ke korelám.
Ano, jsou hezký, ale moc nemluví. Andulka třeba se dá i naučit mnoho slov, ale samozřejmě takový ty mluvící papoušci, to jsou takový ty kakadu a žaka a tak dále, takže tam ano.
Ale to už bych řekla, že jsou papoušci náročnější jak chovatelsky, tak samozřejmě, finančně, protože
finančně, chovatelsky,
to není tak běžné.
Zabere vám půl obýváku, dělá to hrozný nepořádek, protože to mává křídlama, samozřejmě lítají šlupky všude.
Takže... Na to andulka taky stačí, z vlastní zkušenosti můžu potvrdit.
Ale žakuje 10 andulek na jednou, takže tam je to všechno mnohonásobně větší.
Větrník větší.
Ano, viděl jsem to osobně v jednom paneláckém bytě, ale to už si musí pořídit lidi, kterým to prostě nevadí, jo? Který prostě žije. Jo, u papouška, ne tak. Papoušek u něho.
Tak, jinak, co se mluvení ptáku týká, já mám pocit, že i čeští ptáci někteří, že jsou pověstní, teď nevím, kavka nebo krkavec?
Kavka vím, že mluví určitě a krkavec se dá taky namluvit, dá naučit pár slov, ale kavka určitě, ano.
Tak to jenom tak na doplnění informace. Já jsem slíbila novinku, velkou novinku, no a jak se říká, ne každá změna je k lepšímu, dokonce pesimisté říkají, žádná změna není k lepšímu. A tady jde o změnu docela důležitého zákona, který se týká cestování se čtyřnohými přáteli. Tak pane doktore, o co jde, co je nového, co se mění?
Mnoho chovatelů dneska už ví, že pokud chce cestovat za hranice, tak musí mít pas a musí mít psa čipovaného. To už je stará věc. Nicméně od 1. ledna letošního roku platí nové předpisy Unie, které si vydali, a je to o zřizování pasu. Týká se to vlastně chovatelů těch nových, u kterých se pas zřizuje a zakládá. Nejedná se o pasy, které už jsou vystaveny. Takže problém je v tom, že není možné přijít ten den před cestou a nechat si pejska, nebo nechat si vystavit pas na psa a vycestovat ven. To prostě nelze. V současné době platí nařízení a předpis, že i když pes byl očkovaný a je v imunitě proti vzteklině, v momentě, že se vystavuje nový pas, ten Europass, tak my jsme povinni pejska znova oočkovat proti vzteklině, kde u vztekliny jsou tři rubriky, kde se zaznamenává, kdy se očkoval proti vzteklině, kdy vakcína začíná už fungovat, to znamená, kdy může vycestovat a dokdy platí to očkování. To znamená, že pokud, i když ten pes v imunitě je, my ho musíme v okamžiku, kdy vystavíme pas, znova oočkovat proti vzteklině, je to prostě kvůli identifikaci a tak dále. A teprve ten pes, i když je v imunitě třeba půl roku, tak může vycestovat až za měsíc po vystavení pasu. Takže bylo by dobře, aby chovatelé na to mysleli, a pokud mají obyčejný jenom, byť tomu říkají mezinárodní očkovací průkaz, který v současné době už je v podstatě jenom žlutý nebo nějaký barevný papírek, záznam, který platí jenom v rámci republiky, ale pokud chtějí ven, musí mít Europass a musí mít tyhle ty náležitosti k tomu. Jinak prostě se vystavují velkým problémům, kde za hranicema je můžou odchytit, a konkrétně třeba němečtí celníci nebo strážci zákona jsou velmi informovaní a vědí,
striktní,
takže pokuta a vrátí domů.
No, ale vy přece víte, kdy ten pes byl očkovaný.
My to samozřejmě víme.
Ale prostě papírově to musí být v souladu samozřejmě s datem vydání pasu.
Ten Europass je dneska kontrolován z mnoha stran. Je to úřední listina, která v momentě, že se vystaví, tak se to online registruje v různých databázích. Takže já, když ten pas vystavím, tak už prostě, já nevím, minimálně nějaké instituce vědí, že já jsem ten pas vystavil, že ten pas má určité číslo, komu byl vystaven, kdo ho vystavil, na jakého psa, majitel a tak dále. S tím se prostě nedá nic dělat. A jedná se o identifikaci toho, toho zvířete. To znamená, on může mít i k záznamu někde, ale v momentě, že se vystaví Europass, tak my musíme mít opravdu přesnou identifikaci, že se právě jedná o tohoto psa, který pojede ven a že je očkovaný takovou a takovou vakcínou v takový a v takový den.
No, já jenom teď o tom přemýšlím z hlediska třeba té lidské medicíny. Tam samozřejmě taky existuje něco jako očkovací kalendář. Nevadí tomu psovi, když by dostal vlastně dvě ty dávky vakcíny proti vzteklině v nějakém rozmezí velice krátkém, jenom kvůli tomu papíru?
Samozřejmě, že je potřeba dodržet určité vakcinační schéma, to znamená nejkratší vůbec možný termín, a to je svým způsobem i trošku s rizikem, je 14 dnů. Nicméně ideálně je 3 neděle měsíc, to znamená, i když bude třeba po 3 nedělích nebo po měsíci znova očkován, tak dá se říct, že tomu pejskovi, pokud tu vakcínu snáší i dlouhodobě, tak mu téměř nic ne, nebo téměř, řekl bych, že mu nic nehrozí.
No tak nakonec cestu do zahraničí asi člověk neplánuje tak úplně ze dne na den, tak je potřeba se o tom poradit.
Je třeba se na to připravit, určitě.
Rozplánovat.
A ideálně si to třeba i domluvit dopředu, protože ta administrativa se dá předpřipravit, jestli opravdu je to pomalu na půl hodiny vystavování všeho, zápisy a tak dále, takže je dobré si to třeba i telefonicky ten termín domluvit.
A pojďme k dotazu písemnému, jak je to s kočičími chorobami, které jsou přenosné na člověka, a je to pravda, že těhotné ženy by ten kontakt s kočkou vlastně ani neměly mít?
To je velmi, velmi široká otázka. Velmi
široká.
Já bych z toho asi vypíchl takový to, co, s čím se nejčastěji setkávám v ordinaci, s dotazy teda i potřeba tom konkrétníma problémama. Já bych asi varoval od toho, pokud existuje někde nějaká rodina, která chce založit zrovna rodinu, nebo už je v očekávání, tak bych rozhodně varoval od nějakých samaritánských kousků takových, že někde, když vidí na ulici, bych řekl, ubrečené, unudlané a oslintané malé kotě a vzít ho domů. Z toho bych byl asi velmi, velmi opatrný, protože tady z takového koťátka může hrozit mnoho problémů, a když to jenom namátkou vyjmenuju, tak můžou tam zlobit paraziti, který jsou přenosný na lidi, myslím střevní paraziti, může tam být svrap, který může být v různé formě a podobě, to znamená buď jako ušní svrap nebo kožní svrap, a potom asi bych řekl to nejhorší, a to znamená, může tam být problémy s toxoplasmózou. A toxoplasmóza, nejsem lidolékař, abych to tady rozebíral, problémy u lidí, nicméně potratovost, problémy s otěhotněním a tak dále, takže z tohoto bych asi strach měl. Samozřejmě byl bych už potom takový mírnější v tom náhledu na věc, když má někdo doma x let kočku, která se proběhne z gauče k oknu, tak samozřejmě, že tam asi nějaké velké problémy nehrozí, nicméně i dlouholeté soužití s tou kočkou tam vytvoří určité imunitní hladiny, takže bych řekl, že ten člověk už prostě má protilátky, dá se říct, proti všemu, co ta kočka v sobě eventuálně má, takže to asi tak v kostce toho, co bych asi, na co bych upozornil.
Pak je ale ještě takový ten mezistupeň od té kočky gaučové k tomu nalezenci uličnímu nebo pouličnímu, kočka nebo kocour, který chodí ven sem tam třeba.
Tam to riziko je samozřejmě, takže ta kočka nebo kocour, který chodí v létě ven a přezimuje doma, což je takových koček je spousty, tak tam to rizikovost nakažení čímkoliv je veliké, stejně tak jako kočky, který přes den se tak nějak lidově řečeno válí doma na peci nebo na gauči, kde ze sebe můžou vysypat zákošky svrabový, vajíčka, škrkavek a tak dále, a tak dále. No a potom večer jdou trajdat po venku a jdou koukat po dalších bacilech nějakých. Takže myslím si, že asi z toho bych strach měl taky. Samozřejmě to platí úplně stejně jako jako s těma volně žijícíma kočkama. Hmm. To je rizikový pacient nebo rizikové zvíře.
Jak je to s tím odčervováním koček? Koťata samozřejmě by tímhle procesem asi měla projít a pak ty kočky dospělé, je tam nějaký interval. Teď mluvíme o kočkách, které opravdu se dostanou i ven, nikoli o těch gaučových.
Já bych řekl, že asi koťata, takové ty, které přinesete z ulice, tak ty by se měly velmi intenzivně odčervit a nejenom zpočátku tabletkama, ale měly by se odčervit preparáty, které mají systémový účinek, to znamená dlouhodobě působí a vychytají i ty migrující, to znamená cestující larvičky, které jdou přes játra, plíce a tak dále. Takže na to je potřeba použít patřičné preparáty a potom mnohonásobně očervit. Parazit má určitý vývojový cyklus, určitá vývojová stádia se dostávají do zažívadel a tabletkama v podstatě zachytíte jenom ty, které jsou v zažívadlech. Takže proto několikanásobně očervovat, aby se přetnul ten řetězec.
Všechny vlny,
takovej,
aby se zrušily. Tak,
to je u těch malých koťat. A pokud kočka chodí pravidelně ven, tak si myslím, že vůbec není od věci očervovat třeba i každý měsíc. A můj názor je, že volně žijící kočky, které chodí ven a dochází ven, by se měly očervovat 4x do roka, to znamená po těch 3 měsících. Pokud loví myši a tak dále, takže tamto riziko tasemnice a škrkavek je obrovské a myslím si, že to očervování je velmi, velmi důležité. Neméně důležité jako očkování a tak dále.
Posloucháte Svět zvířat, pravidelný sobotní pořad Českého rozhlasu Sever a už tady máme vlastně poslední kolečko otázek a odpovědí pro dnešního hosta doktora Lubomíra Vojtka a téma, které bohužel dík tomu, jak to počasí vypadá, vlastně nepřestává být aktuální celoročně a to jsou ta nešťastná, nebo já bych spíš řekla protivná klíšťata. Tak přes zimu snad leden, únor snad opravdu byl klid, nebo ne?
Klíšťata jsou, dá se říct, dneska už celoročně. Já bych jenom touto cestou bych rád uvedl jeden problém na pravou míru a mnoho chovatelů k nám přijde do ordinace a řekne, že chce očkovat psa proti klíšťatům. Takže očkovat nelze. Očkovat psa proti klíšťatům nelze. Lze očkovat pouze proti některým nemocem, které klíšťata přenášejí. To znamená, my máme oproti lidským lékařům, máme tu výhodu, že máme vakcínu, která chrání pejsky proti borelioze. Což nemá co teďka tady vysvětlovat borelie, to já si myslím, že většina lidí má povědomí, o co se jedná.
Bohužel takže, osobní zkušenosti i.
Takže pejsci opravdu borelí můžou onemocnět, už jsem jich měl řadu v léčbě a ne vždy se to daří vyléčit. Takže existuje vakcína proti borelioze, která by se měla aplikovat tak, aby byla před v podstatě takovou tou splanutou klíšťovou
vlnou,
anebo tím obdobím, to znamená, mělo by se, když je to poprvé, začít očkovat začátkem března, tak, aby do konce března se stačila převočkovat. Tak jako každá jiná vakcína, která se začíná, se musí udělat jednou a pak za měsíc ještě jednou. To znamená, do konce toho března by ten pejsek měl být 2x ovočkovaný, pokud se jedná o primo vakcinaci, o první. A
to
pak
přímo
je
aktuální.
Chráněný. Ano, to je teďka, bych řekl, velmi, velmi aktuální. Takže to se jedná o tu borelii. No a potom samozřejmě očkování, to už je, myslím, asi téma na další a další povídání, protože vakcín je mnoho a dá se říct, že se dá pejsek chránit proti takovým těm všem hodně, hodně nebezpečným nemocem. Ale ta borelie má souvislost s těma klíšťatama. Takže bych řekl, že pokud ta vakcína není zrovna laciná, je relativně drahá, nicméně většina majitelů pejsků by pejska nechali léčit a léčba by vyšla mnohonásobně dráž a ne s patřičným jakým efektem. Takže
tak říká se prevence lepší
nejlepší,
než léčba.
Chci říct, že nejlépe se jedná o prevenci, to znamená mít odzkoušený nějaký preparát, který na toho pejska funguje a aplikovat to, jako tento preparát pravidelně, nepřesahovat dobu účinnosti, to znamená, když se řekne, že ten prostředek funguje měsíc, tak prostě po měsíci to opakovat a nebo teda používat nějaké s dlouhodobým účinkem na těch 6, 7, 8 měsíců. Dneska je toho mnoho, jsou obojky, jsou spoty, jsou tabletky, prostě je, dá se říct, že se dá vybrat.
Tak a samozřejmě tím se zmnožuje ta obrana, protože tolik klíšťat třeba se na tom zvířeti nepřichytí.
Ano, dá se tak říct. No.
A mohl byste poradit i třeba, jak to klíště odstraňovat, tak aby člověk vlastně si tu nákazu nepřenesl i sám na sebe?
Odstranění klíště, to je věcí šikovnosti. Takže jsou na to i různé, jsou na to i různé prostředky, nějaké kleštičky a pinzetky a háčky a vidličky a tak dále. Já mě se třeba osobně osvědčil, že jsem a mám v ordinaci 3 krajony různých velikostí a tímto klíště do toho chytím a v podstatě jakýmkoliv jemným způsobem doleva, doprava, vytáčením, on tam žádný závit nemá. Takže
Vyvyklad se říká.
Tak jako by se uvolní. Takže toto je možnost. Slyšel jsem, že velice dobře funguje i obyčejná indolona, že v podstatě se naplácá na to klíště vrstva indolony a v podstatě se jakoby udusí, to klíště se pustí samo. Nicméně samozřejmě měly by se dodržovat určité nějaké hygienické takové náhledy, to znamená aspoň rukavice gumový si vzít, protože to riziko toho přenosu tady samozřejmě je, takže existují takovéhle prostředky. A potom teda taky bych řekl pro nevidící brýle a pro vidící teda ta šikovnost. Už jsem měl mnoho v ordinaci pacientů, kdy paní se snažila vytrhnout klíště a ona to byla bradavice. Takže...
Jejda, tak zkrátka není to tak úplně jednoduché. Tak takové bylo dnešní vydání pořadu Svět zvířat s doktorem Lubomírem Vojtkem. Díky za váš čas, za užitečné rady, někdy u nás zase naviděnou, naslyšenou.
Naschledanou.